Naannoo Oromiyaa godina Horra Gudduu Wallaggaa aanaalee adda addaa keessaa sababa rakkoo nageenyaatiin namoonni buqqifaman kan magaalaa Shaambootti qubatanii jiran kumaatamaan lakkaa'amu jechuun namoota buqqifaman keessaa sagalee Ameerikaaf ibsanii. Akka godina kanaatti namoonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'an 78 ol akka ta'an odeeffannoon buusa golfaa Oromiyaa ni mul'isa. Shamarree Abarraash Waggaarii aanaa Jaardagaa Jaartiirraa namoota buqqa'an keessaa tokko ta'uu ishii ibsite yeroo ammaas Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaambuu keessatti qubatte. Jirtu hin teettiin.
Deeggarsirra yaamonaatti kan gargaaramaa jiru uffataa fi waan akka maallaqaa lallaatamaa ture. Kanarraa kanatti immoo yuunivarsiitii Wallaggaatu gargaaraa ture. Kanuma qofaadha malee ammaas wanti tokko furmaata waan lallaatamaa jirurra jiru. Mana irraa keessaa galma wayii jira. Achi keessa taa'u nyaata achumaati argatu. Amma tokko uffata achi keessaa lallaatamee ture. Uffata halkanii sharaafaa waan akka baqqa qodaa birdistiifaa waan jedhamu malee wanti tokko iyyuu gargaarsa waan jedhamu waan biraan hin jiru. Laatamni ammoo natti.
Maal nyaatture?
Achuma keessa nyaata uummata magaalaa Shaambootu gargaara ilaachaa jira. Garuu manni qorichaa warra dhukkubsataniif achuma keessatti hin gargaaramu. Malee wanti biraan hin jiru.
Aanaa Amuruu irraa fulbaana 12 bara 2015 kan sababa rakkoo nageenyaan qe'ee isaanii dhiisanii bahan ta'uu kan ibsan obbo Taammiruu Ittaanaa deeggarsi hanga tokko karaa dhaabbilee garaa garaatiin taasifamaa jira jedhan.
Jalqaba irratti uummata magaalaa Shaambuu amantaa garaa garaa hordofanii yeroo kanatti atattamaan uummata qaqqabanii wanta buutu jiruu danda'u nyaata dhiyeessanii uummataaf isaan biraan immoo dhaabbata. Nuti mootummaa UNICEF jedhamuu fi fannoo diimaatu nu deeggare. Amarakaan gammachuun arginee fi lubbuu irratti immoo manni yaalaa akka buufataatti achi keessaa buufatanii warreen keessaa wal'aana jiraachisaanii nan beeka.
Kan sagaleen Ameerikaa haasofsiise itti gaafatamaan buusa golofaa godina Horra Gudduu Wallaggaa obbo Amdiyuun Nuuruu lammiilee buqqaanii magaalaa Shaambuu keessatti qubatanii jiraniif deeggarsi taasifamaa jira jedhan.
Sadarkaa naannootti sadarkaa federaalattis waliin qindaa'anii deeggarsa garaagaraa nu erganii dhaabbilee garaagaraas kan mootummaas miti mootummaas gaafannee hawaasa kana bira ga'uudhaaf yaalii gooneerra. Kanaaf inumaayyuu yeroo lama sadii kan fayyadamee jira jechuudhaani deeggarsa kana. Haa ta'u garuu deeggarsi kuni nama hundumaa immoo gammachiiseera kan hin jedhu hin qabu. Nama tokko lama immoo boodarra kan dhufan immoo hanqachuu ni danda'a waan ta'eef. Tarii namoota tokko lama duubarra dhufantu qomee kana kaasoo ta'e hin beeku. Kanarraati kana ta'e inumaayyuu qindoomina bulchiinsa godinaa wajjin taanee deeggarsa garaa garaa gaafanne deeggarsi wanna taa'amuu qabu taa'amaatii jirachuudha ammas gochaa jirra.
Akka godina Horra Gudduu Wallaggaatti aanaalee sadii aanaa Jaardagaa Jaartee Amuruu fi Horra Bulloo keessaa namoonni hagayya 23 bara 2015 irraa qabee kan qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii bakka adda addaatti faca'anii jiran 78 ol akka ta'an buusaan gonofaa Oromiyaa ibseera. Obbo Garramoo Liqaa itti aanaa buusa gonofaa Oromiyaatiin.
Naannoo Horra Gudduu irratti rakkoo nageenyaatiin yeroo darbe kanneen buqqa'anii ragaan bira ga'ee deeggarsa. Taasifamaa jiru aanaa Amuruu Jaardagaa Jaartee fi akkasumas Horra Bulloo irraa namoota gara 60 ol duraan gabaasni nu qaqqabe saniin booda immoo 78 akka ga'an ragaan nu bira jira. Isaan kun baay'een isaanii magaalaa Shaambuu keessa kanneen biroo immoo fira firatti illee baqatanii magaalaa keessatti kanneen fooyyee qaban immoo kireeffatanii bitaa adda addaatti akka jiran hin beekama. Karaa keenya garuu akkasuma ergaan kun nu qaqqabeen federaala gaafannee. Gara tasaabii 20 kan ta'u akeekkannaadhaan akka qaqqabu taasisnee irratti jarree akka qoodamu ta'aa jira. Kana qofaallee miti UNHCR damee naqamte irra jirullee akkasuma meeshaa manaadha. Fannoon diimaallee deeggartoonni adda addaa dhaloonni biyya sanaallee deeggaruu kan barbaadanillee hundi deeggarsarratti keenyaan hin deemnadhanii eeyyamallee akkasuma beekamtii argatanii hundeessan baay'ee jiru.
Namoonni sagaleen Ameerikaa dubbise kan yeroo ammaa kana magaalaa Shaambuu keessatti bakka garaa garaatti qubatanii jiran qe'ee deebi'uuf gaafatu.
Namni waan ta'eef otoo qaamni nu mariisise akkamitti deebinee bultii keenya irraatti deebina. Deeggarsa irraa nutti darbatame ta'u kun gooyyoomsaadha malee furmaata dhumaaniin ta'u waan ta'u otoo uummata walitti qabanii akkamitti akka singashina jedhanii yaada akkasii kaasu ta'e otoo mariisu ta'e kakkootti gaarii ta'e.
Gaaffii qe'ee deebi'uu namoota buqqa'anii kana ilaalchisuudhaan kan gaafataman obbo Abdiyoon akkas jedhaniiru.
Irratti hojjetamaa jira. Adeemsa irra jirama. Deetti deebisuuf adeemsa irra jirama jaa ta'eef abdii
Busangono fa oromia lamine buka ande garajra kanjeran obogaramon ablen ufa ablen mitmotum mafi waldalen addadas akade gersakan ratirmatanif tumso barbaachu taita rajistu sagalame safmani komishinim mergenamu ma etiopia kanandura rakone genya godini chet umame ilachudan isabase tren jiraton kumata mallakaman kef qabeni sane rabbu homani de gersnawo magahate osonergen hala rakisake sejru jechun etsusa miyada tamam gabas sagalame katif sahidamto sunfinera.